Sebuah sandiwara radio, persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Edwin Susandi, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-45 ini, didukung para pelaku, Chris Urspon sebagai Pumanuku, Peggy sebagai Nararia Waning, Eli Kusuma sebagai Pramoda Wardani, dibantu oleh Elias dan Narto Bantu, pembawa cerita, Rusli Pontian. Selamat menikmati.
Saja menyuruhku melanjutkan pertempuran dengan menggunakan rangkaian terakhir, yaitu gerak membuang abu. Baik, akan kuperintahkan pasukan panah menghabisi musuh.
Dengan kuat dan tegas, Wiratama Nararia meneriakkan perintah menyerang kepada pasukan panah. Segera mata-mata panah dipasang. Setiap kepala musuh persis ada dalam bidikan ujung-ujung tajam beracun.
Sekarang lepaskan panah. Ya, serang!
Mata-mata panah melesat kencang ke tubuh korban-korbannya.
Aduh! Panah!
Sekarang habis semua musuh. Tak seorang pun yang masih tersisa. Gusti Manuku, apa yang akan kita kerjakan selanjutnya?
Bersihkan mayat-mayat itu. Suruh pasukan panah mengerjakannya. Yang lainnya boleh istirahat sejenak. Sebentar saja. Musuh-musuh lainnya sedang menuju kemari.
Apa? Musuh sedang menuju kemari?
Bala bantuan yang akan datang ini dua kali lipat banyaknya daripada yang pertama tadi.
Apakah Krisinga Emas berbicara lagi?
Iya. Kali ini tenaganya benar-benar besar. Tugasmu sekarang, segera melakukan apa yang tadi kuperintahkan. Sesudah itu, kau cepat menghadap aku. Para musuh punya siasat lain.
Baik, Gusti. Hamba laksanakan secepatnya.
Nararia Wani.
Daulat tuanku.
Musuh semakin dekat. Mereka akan membalas dendam atas kekalahannya. Mereka tenaga-tenaga baru yang masih segar bugar. Sedangkan para prajurit kita sedang kelelahan sesudah berperang seharian. Tugas baru bagimu. Kau harus mengerjakannya dengan sempurna. Sebab kalau sampai meleset sedikit saja, hancur seluruh pasukan kita.
Saya Gusti. Apa tugas saya?
Berangkatlah ke pertapaan Dang Sidabusu. Sekarang ini dia sedang pulang ke pertapaannya. Katakan kepada Kanjeng Dang, aku dalam kesulitan. Ceritakanlah pengalaman kemarin malam. Firasatku mengatakan serangan mereka malam ini akan lebih dahsyat. Sedahsyat sebuah pembalasan dendam. Serangan berbentuk nyata maupun gaib. Itulah, maka mereka memilih serangan di malam hari. Agar serangan jarak jauh mudah menghancurkan kita. Kesalahan yang telah kita perbuat. Kita terpancing oleh serangan yang pertama tadi. Dalam keadaan lemah dan lelah, kita mudah dipokong dari belakang. Ya, cara itu memang licik. Tapi itulah perang. Masih untung pasukan panah belum kita pakai. Tapi sudahlah, yang penting tugas pokokmu adalah bertanya kepada Dang Sidapusu. Dengan ilmu apakah aku harus menghadapi serangan gaib dan jarak jauh? Yang kedua, dan amat penting, kau harus sudah tiba di sini sebelum tengah malam.
Hah? Pada tengah malam, Gusti? Itu mustahil saya lakukan. Bagaimana mungkin hanya dengan seekor kuda saya bisa kembali kemari sebelum tengah malam? Setidak-tidaknya 3 hari perjalanan dengan kuda, Gusti.
Jangan naik kuda.
Lalu naik apa, Gusti?
Kijang Kencana. Pakailah keris Kijang Kencana yang terselip di punggungmu. Dia akan membawamu hanya dalam beberapa tarikan nafas saja.
Gusti Manuku, saya tidak paham maksud Gusti.
Tidak ada waktu untuk tidak mengerti. Keadaan memaksa. Lakukan saja perintahku. Sementara kau ke sana, aku sendiri yang akan menghadapi musuh. Mengerti?
Mengerti, Gusti.
Berangkatlah sekarang juga. Mari, ku ajari caranya.
Dengan menggunakan keris Kijang Kencana, Nararya Waning memusatkan seluruh kesadarannya. Lewat jalan pernafasan dan pemusatan diri, ia tenggelam dalam satu kesadaran kehendak. Tarikan nafas yang teratur membuat dirinya seperti melayang menuju tempat yang dituju, pertapaan Sidabusu. Di hadapan Dangkarean Sidabusu, ia menceritakan semua kejadian yang dialami. Sidabusu memberikan nasihat-nasihatnya.
Semua prajurit-prajurit berjaga-jaga. Awas, jangan sampai tertidur. Semua siap dengan senjata terbuka. Cobalah saling mengingatkan bila ada yang menyeleweng. Kita harus bekerja sama dengan baik. Ingat, jumlah musuh jauh lebih banyak. Oh, rasakan tenaga itu. Ya, musuh mulai menyerang. Awas, jangan lengah.
Obor-obor yang tadinya dinyalakan kini telah padam diterpa angin yang kencang. Dalam keadaan gelap dan mendung, musuh tak dikenal mulai melancarkan serangan jarak jauh.
Kerahkan semua tenaga dalam. Berat. Berat sekali. Beberapa prajurit telah tewas oleh serangan mereka. Aku harus tetap bertahan.
Menjelang tengah malam, telah banyak prajurit Mataram yang terpelanting tewas. Mereka tidak tahan menghadapi serangan ilmu gaib yang menghancurkan itu. Umanuku mulai berputus asa. Namun tiba-tiba, muncul bayangan Nararya Wani. Ia berbisik di telinga Umanuku.
Jadi aku harus menggunakan ilmu awung-awung.
Begitulah pesan Dang Karayan Sidabusu, Gusti.
Baik, aku akan mengusapkan seluruh tenaga untuk mengerahkan ilmu awung-awung.
Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuh Puman Nuku. Ia sedang berjuang mati-matian mengerahkan ilmu awung-awung. Seluruh kesadarannya terpusat penuh dalam rasa, nafas, udara, angin, alam, tanah, air, dan api.
Mereka kuat sekali. Tapi sebentar lagi aku akan mencapai kematangan ilmu awu-awu. Nah, karena aku mencapai perlindungan dan kebeningan, bening, sepi, bersih. Ya, musuh mulai menyerangkan ilmu-ilmu pukulannya yang mematikan. Biar.
Perlahan-lahan Pumanuku mencapai ilmu awung-awung. Ia bagai melayang di angkasa, bagai menyelam dalam kaca bening air telaga. Kuning, heneng, hanung. Tenaga awung-awung mewarnai daerah sekitarnya. Cahaya putih jernih memancar terang. Serangan musuh yang begitu kuat tiba-tiba berlalu begitu saja, seperti lewatan pemulai sasaran. Tenaga-tenaga dasar lewat. Serangan musuh mencapai sasaran kekosongan. Namun tenaga-tenaga yang dahsyat itu tidak bisa dicegah untuk berhenti. Mereka menghantam tanah, batu, dan pohon-pohon di hutan.
Kurang hati-hati. Mereka memperdaya kita. Prajurit-prajurit itu menyelonong serangan-serangan kita. Tidak ada jalan lain. Percuma saja kita serang mereka dengan ilmu jarak jauh. Sekarang saatnya kita menyerang mereka.
Iya. Kita hancurkan saja prajurit-prajurit itu. Jumlah kita toh jauh lebih banyak. Kita pasti menang.
Ayo!
Kehadapan Puman Nuku dan prajurit. Muncul tubuh-tubuh hitam menyerang dengan ganas. Namun bukanlah manusia kalau tidak bisa mengalahkan mereka. Kedatangan musuh disambut oleh mata-mata panah dan tombak. Musuh kalang kabut menghadapi Puman Nuku. Ketika musuh dalam keadaan kebingungan, pasukan tangan kosong dan pasukan pedang menghancurkan kehadiran mereka.
Siap! Prajurit-prajurit Matar menghancurkan rombongan kita. Kita semakin terdesak.
Dalam keadaan terjepit, nampaklah siapa sebenarnya pimpinan rombongan itu.
Sekarang saatnya kita sapi bersih para pengacau dengan gerak balik jemari tangan. Jangan buang-buang waktu.
Baulah tuanku, hamba akan segera pimpin pasukan.
Di luar dugaan para pengacau itu, tiba-tiba pasukan Mataram terpecah-pecah, bubar dan tersebar-sebar. Pengacau-pengacau itu kebingungan tidak mengerti. Tanpa bisa ditebak, prajurit Mataram berbalik menyatu kembali dalam sebuah gerak kebersamaan. Bagaikan jemari dan telapak tangan yang membuka dan menutup, tangan itu membuka, mengepal, dan meremas. Musuh-musuh lumat dalam genggaman pasukan Tuman Nuku.
Celaka! Rombongan kita hancur. Aku harus menyelamatkan diri.
Tunggu. Aku itu bersamamu. Mari kita menyusup dan melarikan diri dari kepungan Mataram.
Dua pimpinan musuh berusaha menyusup keluar dari kepungan prajurit Mataram. Berhasil. Mereka berlari menjauh ke arah yang berbeda. Tetapi mata Puman Nuku yang tajam tak dapat dikelabui. Ia melesat cepat mengejar pimpin rombongan. Yang satunya lagi hampir saja tak dapat dikenali dan bisa berlari aman kalau saja Naradia Wani tak melihatnya.
Prajurit, kalian selesaikan mereka. Jangan ragu-ragu. Habiskan saja. Aku mau mengejar pimpinan mereka yang melarikan diri.
Ya, aku harus cepat sebelum kehilangan jejaknya.
Ternyata pimpinan musuh itu bukan orang sembarangan. Ia adalah pendekar kawakan yang dengan mudah dapat mengelabui penglihatan Puman Nuku.
Aku baru saja terkecoh. Ternyata dia mengaburkan mataku. Terpaksa. Keadaan mendesak. Aku harus menggunakan keris singa emas. Ayo, keris singa emas. Kejar musuh itu. Bunuh dia.
Begitu keris singa emas keluar dari sarungnya, ia bergerak cepat. Menarik tubuh Puman Nuku, melesat mengejar pimpinan rombongan. Cepat, bagaikan terbang. sampai akhirnya tibalah mereka di sebuah hutan lereng Gunung Merapi.
Hah? Jadi kau berhasil mengejarku, prajurit Mataram? Gila! Padahal aku telah menggunakan ilmu angin terbang. Selama ini tak ada orang yang dapat menandinginya. Mereka tinggi sekalipun.
Itu berkat keris Singa Emas yang akan mencabut nyawamu sekaligus.
Kurang ajar. Dia menyobek lengan bajuku. Kau akan tahu akibatnya. Terima pedang ini.
Perkelahian di antara dua orang itu berlangsung amat seru. Dari cara bergerak dan menyerang, ketahuan kalau pimpinan musuh itu bukan orang sembarangan. Geraknya luar biasa, cepat dan matang. Meskipun begitu, Sri Singa Emas masih mengungguli. Ketika pagi mulai menjelang, Sri Singa telah mengoyak dada kiri musuh. Kris Singa Emas menunjam tajam ke tubuh pimpinan musuh. Namun sebelum ia menyentuh tubuh musuh, sebuah bayangan putih berkelebat cepat dan meraih tubuh pimpinan musuh itu. Cepat sekali, tahu-tahu pimpinan musuh telah lenyap.
Kurang ajar. Seseorang telah menyelamatkan musuh yang hampir saja tewas ini. Singa Emas, ayo kejar, kejar! Kok diam saja? Aneh. Loh, kok diam saja?
Gusti Pemanuku.
Wah, Wani, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan pagi-pagi di sini?
Saya baru saja mengejar pimpinan musuh yang ikut melarikan diri. Tapi, sayang, ketika pedang saya berhasil merobek perutnya, tiba-tiba muncul seorang berbaju putih dan berambut putih merebut tubuh musuh dari tangan saya. Lalu menghilang di belukar belantara hutan Merapi ini, Gusti.
Jadi, kau ikut mengejar musuh?
Benar, Gusti Manuku. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Gusti?
Tak ada. Kita tak mungkin mengejar mereka. Kita tidak mengenal medan di sini. Lebih baik kita kembali ke Candi Ngawen.
Pumanuku dan Wiratama Nararya Waning segera kembali ke Candi Ngawen. Mereka terkejut ketika tiba, sepasukan besar prajurit Mataram tambahan ada di sana. Ternyata Putri Pramodawardhani telah menanti.
Tak usah, tak perlu kau menyembahku seperti itu, Manuku. Aku kurang suka yang resmi-resmi.
Bagaimana mungkin Gusti Putri bisa sampai ke tempat ini?
Akan kujelaskan. Aku juga ingin berbicara secara khusus denganmu.
Kalau begitu, lebih baik tidak di sini, Gusti.
Pumanuku dan Pramodawardhani menyingkir. Di tempat yang sepi, Pumanuku mendengarkan penjelasan Pramodawardhani.
Terlebih dahulu kuucapkan selamat atas keberhasilanmu menghancurkan musuh. Memang kekuatan musuh terpusat di pembangunan Candi Ngawen. Dengan berhasilnya kau mengalahkan mereka, habislah riwayat para pengacau. Kecuali mungkin beberapa pimpinannya. Menghilangnya dua pimpinan musuh di kawasan Gunung Merapi oleh seorang tua yang menyelamatkan merupakan tanda tanya besar. Satu-satunya sisa musuh yang mencoba mengalihkan perhatian Mataram adalah gerombolan yang menamakan dirinya Jalma Piwales. Mereka hancurkan daerah Meramati. Mereka menggunakan ajian sembur lati. Untung aku bisa mengalahkan dengan ilmu bayu lor yang kupelajari dari pendeta Fu Chenhu. Mereka berhasil kukalahkan meski pimpinannya menghilang.
Jadi, Gusti Putri baru saja dari kawasan subur Meramati?
Ya, kini menjadi jelas. Terakhir sudah segala kekacauan yang selama ini dilakukan oleh gerombolan hitam. Oh ya, masih ada hal yang ingin kukatakan kepadamu. Tentang... aku malu.
Katakan saja, Tuan Putri. Hamba akan mendengarkan.
Maafkan aku. Tadinya aku tidak mempercayaimu. Tetapi kemudian... Aku Aku kagum melihat segala yang terjadi. Aku menyesal pernah meragukan kemampuanmu. Apakah kamu sakit hati?
Tidak apa-apa. Tak ada yang perlu disesali. Saya maklum dan memahami kedudukan tuanku. Sama sekali saya tidak sakit hati. Malahan saya bersyukur karena bisa berjumpa tuanku. Tuan putrilah yang diam-diam memberi semangat kepada saya. Saya seperti ditantang untuk merebut hati tuanku. Maaf, saya memang ingin sekali merebutnya.
Jangan. Tak perlu kau merebutnya. Kamu telah menggenggamnya. Ya, hatinya ada padamu.
Tuan Putri.
Siapa nama kecilmu?
Jatiningrat.
Boleh aku memanggilnya dengan sebutan Jatiningrat? Kakang Jatiningrat?
Oh, tentu. Saya akan senang sekali. Sudah cukup lama tidak ada orang yang memanggil saya dengan nama itu. Nah, bagaimana saya panggil tuanku?
Panggil namaku langsung saja. Nimas Pramodawardhani.
Nimas Pramodawardhani. Loh, Tuan Putri, sebentar, sebentar. Tunggu Tuan Putri. Tunggu Nimas Pramodawardhani. Dia lari pergi. Malu rupanya. Nimas Pramodawardhani.
Umanuku dan Pramodawardhani telah berhasil mematahkan seluruh kekuatan musuh. Namun para gembongnya banyak yang melarikan diri. Apakah ini akan merupakan sebuah ancaman di masa datang? Mengapa tiba-tiba ada perubahan sikap antara Pramodawardhani dan Umanuku? Apa yang sebenarnya terjadi di antara dua orang itu? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah serial drama radio Gelang-gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.
GGS 46.
Sebuah sandiwara radio. Persembahan Teater Sanggar Prativi.
Dalam episode ini menampilkan Panggilan dan Cinta di Medan Laga. Naskah karya James Somo. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-46 ini, didukung para pelaku, Chris Urspon sebagai Umanuku, Eli Kusuma sebagai Pramodawardhani, pembawa cerita Rusli Pontian. Selamat menikmati. Aji Awung-Awung dan Bayu Lor telah berhasil mengusir musuh. Musuh meskipun memakai Aji Sembur Lati, namun berhasil dihalau, lari pontang-panting. Banyak keanehan terjadi pada waktu Umanuku menghadapi gerombolan-gerombolan musuh. Meskipun banyak keanehan terjadi, namun mereka pulang kembali ke Medang dengan hati lega. Musuh telah berhasil dikalahkan. Tempat-tempat rawan bisa diblokir dan dikuasai ketat oleh para prajurit Mataram. Di
disambut dengan sorak-sorai kemenangan sepanjang jalan menuju ke Medan. Pumanuku dan Pramoda Wardani memasuki ibu kota Mataram. Di bangsal keprabuan, para punggawa menyambut kedatangan sang pahlawan dengan kalungan bunga dan iringan gamelan. Mahamantri Rakryan Tanu Ihalu menyambut sendiri kedatangan rombongan utusan. Mataram bergembira atas kemenangannya. Seorang pahlawan telah muncul dari suasana Mataram yang selama ini keruh. Seluruh rakyat bersuka cita. Keadaan damai dan tentram adalah isyarat kekuatan-kekuatan ilahi merestui berdirinya istana. Keadaan damai dan tentram menandakan bahyu kekuasaan memang ada pada raja. Raja disertai oleh restu sang dewata. Raja memiliki kekuatan dan kekuasaan lebih dari manusia biasa. Ialah wakil dewata di dunia. Rajalah yang akan menjamin ketentraman dan kedamaian bagi semua warganya. Dalam Istana Mataram, Pumanuku mendapat kehormatan untuk tinggal di bangsal istimewa, Bangsal Paseban. Bangsal Paseban adalah bangsal tamu istimewa bagi tamu Baginda Sri Raja.
Bukan main. Aku kini ditempatkan sejajar dengan tamu-tamu negara. Belum pernah kubayangkan aku akan menempati ruangan dan pelayanan istimewa ini. Selama hidupku, pengalaman dahsyat ini tak pernah aku lupakan.
Dilayani oleh para dayang-dayang, dijaga oleh para prajurit kepercayaan, Pumanuku sengaja menikmati keistimewaan itu. Ia mencoba menikmati dan merasakan bagaimana menjadi seseorang yang dihormati dan diterima sebagai pahlawan.
2 hari ini aku hidup seperti dalam mimpi. Menjadi orang istimewa memang menyenangkan. Memiliki segalanya memang bisa membuat orang mabuk. Aku sedang bermimpi. Aku sedang mabuk. Tetapi perasaanku yang terdalam, hati kecilku seperti menjerit. Aku tidak hidup dalam gaya dan kebebasanku sendiri. Aku sebenarnya tidak merasa tentram dengan keadaan istimewa ini. Aku merasakan keanehan itu terus menyeruak menembus ke permukaan kulit-kulit tubuhku. Aku merasa panas lemah. Setiap kali aku menarik nafas. Ada apa ini? Aku tidak bebas lagi. Aku dikuasai oleh dorongan-dorongan badan dan nafsu. Aku dikuasai oleh keinginan untuk menikmati terus, mereguk sebanyak-banyaknya anggur dan kenikmatan dunia. Aku tidak bebas lagi. Aku ingin meraih segalanya. Sementara itu, jiwaku meronta, nuraniku menjerit. Aku sudah tidak lagi bebas. Aku tertekan. Aku terpenjara. Dan aku tidak mampu keluar dari situasi ini. Tubuhku dan jiwaku tidak berdamai. Masing-masing menuntut haknya. masing-masing menginginkan kebebasannya.
Ah, Gusti. Ah, Gusti yang akarnya jagat. Aku bingung. Aku harus bebas. Aku harus bebas. Ah,
di manakah tempat kebebasanku? Di manakah letak kebebasan itu? Ya, aku harus kembali ke kehidupanku semula. Aku harus kembali ke pertapaan. Ya, aku telah lupa akan kewajiban titahku. Aku telah meninggalkan jalan hidup sebagai seorang pertapa. Aku harus secepatnya pulang. Aku harus kembali ke jalan panggilanku menjadi seorang pertapa. Jalan tapa, aku menemukan kedamaian, ketenteraman batin. Di jalan mati raga, aku temukan kebahagiaan.
Pagi itu, diiringi oleh beberapa orang prajurit dan dayang-dayang, Putri Pramodawardhani datang ke Bangsal Paseban. Putri Pramodawardhani mengunjungi Pumanuku. Mereka berbincang-bincang soal-soal kecil, tetapi akhirnya sampai ke soal diri Pumanuku.
Tampaknya Kakang Jatiningrat tidak begitu gembira.
Aku...
Kakang Jatiningrat sakit?
Tidak. Tidak, Nimas.
Tapi sedari tadi ku perhatikan, agaknya Kakang sedang tidak terlalu bergembira.
Aku hanya agak lelah. Agak lelah mungkin.
Kalau memang ada sesuatu yang mengganggu, katakan saja Kakang Jatiningrat.
Entahlah Nimas. Yang jelas pikiranku agak lelah.
Kakang Jatiningrat tentu sedang berpikir yang berat-berat.
Tidak juga. Hanya ya, aku agak kangen dengan suasana pertapaan.
Oh, jadi itu yang memberatkan pikiran Kakang. Kalau cuma itu, semuanya dapat diatur, Kakang. Kakang ingin menengok pertapaan? Silakan. Kapan saja Kakang tentukan waktunya. Aku bisa mengantarkanmu. Untuk berapa hari? Katakan saja, Kakang. Kasihan kalau Kakang pendam rasa rindu itu sendiri.
Aku memang ingin sekali pulang, Nimas.
Boleh saja, Kakang. Untuk berapa hari?
Untuk waktu yang lama. Dan mungkin selamanya. Pertentangan batin di dalam diriku. Kehidupan dunia seolah-olah menarikku untuk turut serta. Namun semangat pertapaku mengingatkan aku akan cara hidup yang sama sekali lain dari cara hidup dunia.
Aku paham akan panggilan hati Kakang Jatiningrat sebagai seorang pertapa Hindu Siwa. Aku tahu larangan dan pantangan-pantangan apa yang harus dijalankan. Namun Kakang, tidak bolehkah sekali-kali seseorang sebagai manusia wajar juga ikut menikmati anugerah dunia ini?
Itulah yang sedang memberatkan hatiku, Nimas. Tetapi masalahnya, ketika aku menikmati keenakan dunia, pada saat itu semangatku luntur. Maksudku, semangat untuk bermati raga. Keenakan dan kenikmatan dunia mudah mengikat dan membelengguku. Ya, kalau sudah begitu, aku takut akan terlalu berat untuk masuk lagi ke dunia Lakutapa.
Kakang, apakah hidup Lakutapa itu selalu harus berada di sebuah sisi yang berlawanan dengan kebebasan manusia untuk menikmati dunia ini?
Rasa-rasanya begitu. Dan itulah kesulitanku. Padahal seharusnya segala ciptaan di seluruh jagat ini boleh dipakai dan digunakan untuk kemuliaan manusia. Dengan memakai dan mengolah dunia,
Kita memuja dan memuliakan Sang Hyang Widi. Kenyataannya, hal itu cukup sulit. Kita mudah sekali dirasuki oleh keinginan untuk menguasai dan memiliki dunia. Kita ingin merebutnya, menjadikannya sebagai sumber kenikmatan belaka. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh dewata harus kita gunakan secukupnya demi kemuliaan manusia dan keluhuran ilahi.
Kakang Jatiningrat, sekarang aku dapat mengerti kesulitan Kakang. Tetapi rasanya aku sulit untuk kukatakan.
Nimas Pramodawardhani, percayalah, aku akan berusaha memahamimu. Jangan takut untuk mengatakannya.
Aku sebetulnya takut. Takut kehilangan Kakang Jatiningrat. Aku tidak ingin berpisah dengan... Maafkan kelancanganku ini. Aku sudah berkata yang bukan-bukan.
Nimas, ketika Pumanuku sedang terlibat pembicaraan dengan Pramodawardhani, datanglah seorang punggawa. Ia menyampaikan sepucuk surat resmi dari Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu. Pumanuku menerima surat itu.
Terima kasih, punggawa. Surat dari Mahamantri Tanu sudah kuterima. Sampaikan sembah sungkemku kepada beliau.
Sesudah minta diri, punggawa itu segera berlalu dari hadapan Pumanuku dan Pramodawardhani. Ia kembali ke kepatihan.
Surat dari Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu.
Iya, Nimas. Coba aku baca apa isinya. Tampaknya cukup penting.
Aku bacakan surat singkat ini dari Mahamantri Tanu kepada yang terhormat saudaraku Pumanuku. Nanti malam aku sebagai panglima kerajaan bersama dengan Sri Baginda Maharaja Samaratungga Bangsal Tengah Istana, kami akan merayakan kemenangan Mataram dan juga menganugerahkan tanda terima kasih kami serta tanda kehormatan Purnasamya kepada saudaraku Pumanuku. Kami nantikan kehadiranmu tepat setelah bintang jago Panjalu bergeser dari pusatnya menuju ke utara. Salamku, Rakyan Mahamantri Tanu Ihalu.
Mahamantri Tanu mengundangmu.
Iya, aku akan menerima tanda penghormatan dan ucapan terima kasih.
Iya, Kakang Jatiningrat akan menjadi bintang pada malam nanti. Menyenangkan sekali.
Iya, aku senang, Nimas.
Tidak, Kakang tidak senang. Tampaknya justru Kakang menampakkan wajah muram. Ada apa, Kakang?
Pandanganmu tajam, Nimas. Aku memang tidak sedang bergembira.
Tentu bukan karena Kakang ingin segera pulang ke pertapaan, bukan?
Itu juga. Tetapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu itu agak memberatkan.
Oh, boleh aku tahu?
Tentu, Nimas. Aku memang harus mengatakannya kepadamu. Bahkan kalau mungkin, ingin kukatakan kepada semua orang.
Oh, ada apa sebenarnya, Kakang?
Aku merasa malu, Nimas. Aku malu atas segala kejadian beberapa hari terakhir ini. Dan terutama kejadian nanti malam.
Malu? Kenapa harus malu, Kakang?
Aku merasa belum berbuat apa-apa, Nimas. Tetapi tiba-tiba rakyat dan istana menyambutku demikian besar. Kurasa mereka berlebihan. Aku belum pantas menerima perlakuan semacam ini. Aku belum berbuat apa-apa.
Bagaimana mungkin Kakang Jatiningrat bisa berkata begitu? Bukankah Kakang baru saja membuat peristiwa besar bagi Mataram? Kakang telah membuktikan kemampuan memimpin pasukan, mengatur taktik perang, memancing munculnya para musuh untuk mendapatkan pelajaran dari Mataram, bahkan akhirnya memulihkan kepercayaan rakyat kepada istana dan negara Mataram. Itu jelas bukan hal kecil dan sepele, Kakang. Tidak sembarang orang mampu berbuat seperti itu. Kakang Jatiningrat telah berbuat banyak. Sungguh, aku pun mengagumi dan menghargai Kakang Jatiningrat. Tak perlu Kakang Jatiningrat merasa malu. Aku amat mendukungmu, Kakang.
Terima kasih atas dukunganmu, Nimas. Barangkali aku sendiri yang harus belajar mensyukuri semua yang telah terjadi. Yang jelas, saat ini masih sulit bagiku untuk menerima perlakuan berlebihan. Aku merasa tidak pantas. Aku belum layak.
Aku akan membantu Kakang Jatiningrat menghadapi rasa tidak pantas itu.
Terima kasih, Nimas. Kau begitu memperhatikanku dan mendukung aku.
Karena aku mempercayaimu.
Aku kagum padamu, Nimas.
Sejak aku melihat Kakang mengatur taktik dan melatih pasukan, aku telah jatuh hati.
Kamu bisa saja. Kau tahu tidak? Begitu aku melihat seorang gadis cantik dan anggun sedang mengawasiku berlatih bersama para prajurit, aku jadi salah tingkah. Ya, Nimas adalah seorang wanita yang amat istimewa. Nimas memiliki segalanya. Kecantikan, kepandaian, keterampilan, dan kesaktian. Kekayaan dan kekuasaan. Dan lebih dari itu, kepribadian Nimas amat mengagumkan. Nimas penuh dengan kerendahan hati, kerelaan, selalu siap menolong, tidak sombong, dan mudah memaafkan. Nimas mempunyai semangat hidup yang tinggi. Itu mengagumkan.
Hai, rupa-rupanya Kakang pandai juga memuji-muji orang ya.
Kenyataan kok. Kamu cantik dan menyenangkan.
Ternyata Kakang Jatiningrat juga pandai merayu. Aku jadi malu loh kan.
Udara sore hari itu menyenangkan sekali. Di Taman Keputren, sang putri Pramodawardhani sedang berjalan-jalan. Ia menikmati suasana sore hari ditemani beberapa dayang-dayangnya. Langit yang cerah membuat hati Pramodawardhani berbunga-bunga. Tanpa disadarinya, Pramodawardhani mengalunkan tembang-tembang kidung. Syair kidung mengalir begitu saja secara spontan.
La 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 la, indahnya udara taman, indahnya langit di atas, seindah hatiku yang selalu merindukan. Semesta tatapan sinar matamu.
Tembang dan dendang yang meluncur dari bibir mungil sang putri mengalir begitu saja bagai air sungai. Tak ikut pakem, tanpa aturan guru lagu dan guru tembang, tetapi murni dari ungkapan perasaan yang terdalam.
Kupu-kupu, warnamu indah dan menawan. Kupu-kupu, sampaikan salamku kepadanya. Langit dan bumi, katakan padanya, aku jatuh hati. La 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 la, jangan biarkan dia pergi dariku. Langit dan bumi, katakan kepadanya, aku jatuh hati.
Tembang-tembang yang dinyanyikan sang putri raja murni keluar dari sanubarinya. Siapakah yang telah membuat Pramodawardhani jatuh hati? bagaimanakah akhir dari pergolakan batin Pumanuku? Penghargaan dan hadiah apakah yang juga akan diterimanya dari Rakrian Mahamantri Tanu Ihalu? Sementara itu, mampukah Pumanuku mensyukuri rahmat kemenangan yang telah didapatnya? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah serial drama radio Gelang-Gelang Sangkala di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.